Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtyny golf klubunyň gurulmagy planlaşdyrylýar. Döwletiň gözlewçiliginäki habarlar agentliginiň maglumatyna görä, golf klubu Aşgabatyň günorta günwatarynyna 70 hektar ýerde ýerleşir we bu ýerde halkara ýarşylaryny geçirmek üçin Ekli şertler dörödülör. Proyektin bahasi ve gurulup kutormu üçün gözünü tutulayan vakt mökletü resmi taydan meyelim edilmedi. Bu xabar Türkmenistan'ın prezidentinin golf oyuncu adi velli Amerikan ustadi Jack Nikolaus bilen geçiren duşşuğunun iyiyanına gavat geldi. 7 aprelde geçirilen gepleşiklerin devamını Türkmenistan'ın golf sportunu östürmek oyuncu hizmettaşlığın perspektivalarının maslahat edilenliği. Aşgabatda golf üçün meydançanın kuruluşuk proyektinin gidişi vardı. Hasabat berlendigi resmi malumatta aydılıyar. Nikolaus Design kompaniýasynyň başlygy Jack Nikolaus Türkmenistanyň golf sportuny östürmek niýetini bir näçe ýyl munun öň mälim edipdi. Biz özümiziň bu ugurdaky baý tejribämiziň kömegi bilen iň gowy, iň ýokary hili golf meýdançalaryny gurarys diýip Jack Nikolaus 2013-nji ýylyň 5-nji maýynda prezident Berdimuhammedow bilen duşuşygyny aýdypdy. Aşgabatda gözüňini tutulýan golf meýdançasyna halkara ýarşylaryny geçirmek üçin dünýä standartlaryna laýyk şertleriň döredilýändigi, tutuş ýurt oýunçy, ony goly golf meýdançasynyň gurulýandygy habar berildi. Türkmenistan guruk huvali çöllük yurdu olup duruyar. Yurdun genişliginin 80%'ini garavum çölü eyleyar. Resmi maglumata göre Aşgabatda golf klubu bilen birlikte 630 hektar yerde bag wagtçylyk park zoologu döredilýär. Şeýlede onlarça köp katly ýaşaýyş jaýy we 200 hususy jaýy universitet süwda merkezi döredilýär. Aşgabatda ulgy urumly täze guruluşlary amala aşyrmak boýunça resmi planyň ýygnan edilmegi şäheriň dürli bölüklerini ýaşaýyş jaýlarynyň ýumurlaýan wagtyny gawat gelýär. Hususan, yakınlı Aşgabatyň Hitrovka diýilip adlandyrylan etrafyna Hoca Ahmet Yasow köçesini Uzulky Gırbayedow ýaşaýyş we idara jaýlarynyň bir näçesiniň ýumurlanýany Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary gurrun beripdi. Bundan öň ýanwar aýynda Aşgabatyň 8-nji mart diýilip adlandyrylan etrafyna ýol ötün gowurduk Aspenka köçelerini we töwerek daşlaryny ýüzden gowrak ýaşaýyş jaýynyň ýumurlanýany habar berildi. Aşgabatda golf klubunyň paýtagtyň iýil içinde gaja dip adlandyrylan etrapda ýumurlun ýaşaýyş jaýlarynyň ýerini gurulýandygyny Türkmenistanyň Kronika saatly neşir bildirýär. Ve bu ýerde ýaşaýan adamlaryň başga etraplara göçürilýändigini aýdýar. Aşgabatda golf klubu we täze park bilen birlikde gurulýandygyny aýdylan ýaşaýyş jaýlarynyň öýi ýykylan raýatlaryň jaý üpçünçiligine näme derejede täsir ýetirjekdigi resmi maglumatlarda habar berilmeýär. Aşgabatyň häkimetleri hem bu meseleni kommentirlemeýärler. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylaryň köpüsi ýykylýan we inne ýykyljak jaýlary üçin özlerini täze jaý ýa-da öwüdünü pul kompensasiýasynyň berilmejegini resmiýleriň aýdanlygyny habar berdiler. Aşgabatda soňky 20 ýyla goly döwrüň dowamyny ýaşaýyş jaýlarynyň ýumurulmagy ýetirli amala aşyrylýar. Soňky ýyllarda iň ulgy öwrümli jaý ýykyşlygynyň çägini 2013-nji ýylda Aşgabatyň etegindäki çoğunlygy we şordy umum hasapdan 15 000 çemesi ýaşaýyş jaýy ýykylypdy.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnöle gepleşimizi devam ettiriyaz. Efirde siz bilen men Sahra. Şuğunlar Aşabadın protokol köçelerinin uğruna kıcayların tövüründü gödökçülük güyüşlenip, girelilerin ençemesinin golünde rayet eşinnaki hopsuzluk işyerleri yerleştirilip başlandı. Adatlık radyosunun Aşabadda kavarçılarının tasdiklamağına göre, bu hopsuzluk işyerleri özler tarafından şüpheli hasaplanyan islenlik adamı saklap, olurdan şahsiyetini görküdeyen dokumentları ve paytahtta yazıda durun yerini anıklaştırmağı talep ediyerler. Eğer olur yurdun velayetlerinden gelen bolsalar, onda mı İhmançılığa gelen yerini ve gelmeğinin sebeplerini delilleştirmeyi soruyarlar. Bunu başarmadık adamlar değişli polisiya müdürlüklerine alınıp gidilip sonra da öz yaşayan sevitlerine uğradılar.
Yanına şahsiyetini tasdiklayan dokumenti bar bolun. Yönü şul cayda yaşayanına güve geçeyen dokumentini görküp bilmeyen adamlardan nire ve neyem üçün gelinliğini sorap polisiya müdürlüğünü alıp gidiyorlar. Şeyle de olurdun, mihmançılığı gelen öylerinin telefon bilgisini alıp öyeyesinden plan yiyiç, sizin öyünüzü kaçan geldi, neyemi maksat bilen geldi, diyeniyal sorular veriyorlar. Eğer telefon üstü bilen şu sorular anıklanmasa, onunla şul adam öz yaşayan vilayetine uğradılar ve onun adı familiyası yürütü belli alınıyor.
Deyip hopsuzluk yağdayları sebeple adının azalmazlığını soran Parahat 2-2 etrafçasının yaşayıcısı aittı. Bu çare esasen de Sapar Murat Türkmenbaşı Şahyoğlu'nun Oğuzhan Karışsızlık Bitaraplık köçelerinin uğrunda ve 10 yıl avadançılık köçesinin Nur Muhammed Andalip köçesinden Karışsızlık Şahyoğlu'na Çenli Ağrılığında amalaştırılıp Olimpiya şehirçesinin kaptalında yerleşen Parahat 2-2 etrafçasının 16. 18. ve 19. caylarında has köp gözeyiler. Bundan başka gurun edilen protokol köçeleri birikken yolların tas ehlisinin deniyalı golayında polisiya ulovlarının gece gündüz patroluk ediyendiğini görse olyar. Olar adamlardan protokol köçelerinin uğrunda ve golayında avtoulovları koymadılığı talep ediyerler. Şeyle de olar gece saat 11'den son köçelerde aylanıp yörün adamları ve avtoulovları saklap, olardan nire ve nem için bariyandığını düşündürmeli. Spiritli içi içip içmendiğini soruyarlar. Aşabat şehrinin protokol köçelerinin uğruna kıcayları inni bir hepte veri gözökçülüğün güyüşlendirilmeğinin şeyle de paytahtta yazıda durmadık Türkmenistanların öz yaşayan sevitlerine zorluk bilen uğradılmağının sebepleri var da ilat köpçülüğüne resmi düşündürüş verilmeyer. Bu var da yurdun resmi medya serişlerinde de hiç bir mağlumat yayladılmayar. Ama aşavatta yukarı vedipelerde işleyen adamların ve polisi işyerlerinin kevirleri yurdun beylik sevitlerinden gelenleri koşadırnağı içinde avlama koyunca alınıp barlayan bu çarene Aziyada 2017 oyunlarını görülen tayarlıklar bilen bağlanıştırıyorlar.
Şu yılın sentyavrına geçirilmeli Aziyada oyunlarının 2 ay ön Aşabat şehrine yazgıda durmadık 2. adamın bulmalı değil. Olur firma işleyen olsun ya da suda satık bilen meşhurlanan olsun tapavdu yok. Ehlisi şehirden çıkarılmalı.
Deyip Azatlık Radyosu'nun polisiya gulluğundaki çeşmelerinin bir ay diyar. Yere gelene yatlasak Aşabada yurdun beylikü küncüklerinden işlemene ve umuman paytahta gelen velayetlere karşı resmi derecedeki dürlü çeklendirmeler 2015 yılın ayağından girdilip başlanıptı. Şonu Aşabada velayet belgeli uluğların girmeye kadın edilip paytahta işlemekçi olayan velayetlerin dine iş ruhsatnaması resmileştirilenden son işe kavul edilmeldi varıdı tezi düzün girdilipti. Bu çeklendirmeler şu yılın Mart ayından hasta güçlendirilip, paytahtta polisiya işyerleri sehel sülpüğeyinin rahatları saklap, olurun şahsiyetini görküdeyen dokumentleri bağırlap başladılar. Şol adamlar paytahtta yazıda durmadık olsalar olara cerime salınıp, son vilende yaşayan sevitlerine uğradılarlar. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açılıva. Gepleşiklerimiz devam ediyoruz. Aşgabatın Hitrovka rayonunda Uzalkı Gribayedov, Hedir Köy Hoca Ahmet Yasov köçesi bilen Uzalkı Mir Hedir Kandalip köçesinin çatırında Karasızlığın başkı yıllarında kurulan Azadı Mescidinin daşkı hayatları ve dervedesi yumurlar. Bu etrafın yaşayıcısı 70 yaşlı pensioner Oraz Murat Ağa'nın aytmanı öre azadım etçiyetinin hayatlarını ve derüvedesine de periyettirilmeğine Andalip hem de Hocahmet Yasavu köçelerinin giyin eldilmeği bu çatırıkta aylovlu yol ve çatırın ortasında kurulan bina sebep olupdır. Her nemi de olsa metciydi yıkmadılar. Onun uzalkı derüvedesini ve taşının hayatlarını yıkıp onu bir metre ola iyide füşürmelettiler. Bunun için biz Tanrı'dan mündevir razı. Bahana bilen yumurmalı diyenlerinde hem elimizden gelecek çarep olmaz deyip oranlara da ait der. Aşkavati özgördük kurmak bahanası bilen. Başka da bir neçe sebeplere göre sonku 10-15 yılın devamında Aşkavatta kararsızlık yılları halkın öz hasabına, hayır sakavatın hasabına yığınılan pula kurulan metçitlerin 7-8 santının yumurlandığını aydıp, onun övüzüne kompensasiya da berilmen, hatta başka yerden tazı metçit kurmağa yer hem görkezilmen, metçitlerin kül edip yumurlandığını söhvetteşilge koşulan hidrofkalı batırağı hem nağıtıyar. Sonku yıllarda yumurlan metçitlerin hatarında Karadamak metçidini, Yolütün köçesinde kurulan ve Nuhurların metçidi adını alan Aksa metçidi hem başka da bir neçe metçitleri ağdasa bolacaktan ol sözüne koşuyar. Uzal ön tarafındaki Denver boşluk olan azadı metçidinin hovlusunun önündeki meydansa yolun giyinildilen yerine düşse de onun hedirki derüvedesinin ve demir hayatlarının yumurlup durmağı hem adamların yüreğine ağır diyen dağı aydılar. Şol derüvedeni yarım metr anır tüşürme için nevr azap çekilip uyrançılı ediler. Şol bir metr yalı yer bulmandı da metçidin önündeki tədi yani odanın ödeyen darlık etmeyendiğini hem yaşayıcılar aydıyarlar. Bizde yönesi yumurmalı değil de yol vasıların göz açılayanı mengdiyar. Hiç adı yürekleri ağramayar. Inha nevr nağıslanıp kurulan belentleri ve yer bilen yegzan edilip dur. Özüm bu işler devletin hasavına değil de metçidin hayır sakavadının hasavına ediler deyip batırağa aydıyar. Şol bir vaatta metçidin hoğlusunda ösüp yetişen daraqlara hem de per yeterlendiği, bir neçe ağaçların çapılandığını hem görse bolyar. Metçidin koloyunda tədi binanın kuruluyandığını seretmeden, metçidin meydançatının daralma olen, onun taş tövürüğünde aftılıq varar yali boş yerin asla kalmandığı hem aydılar. Metçide var yani yaşayıcıların arasında karırlar, ayağı ağırlar hem kən, karırlarını uluğu bilen ertip kapısında düşürəymek mümkünçiliği has azaldı. Cuma namazı okalayan gülleri metçide adamlar haz köpeler. Şu gülleri adamlar için haz kıyınçılık olur deyip bu metçide gelirler, nağıtıyarlar. Şeyle de olsa metçidin düğününün yumurulman kalındığına bu metçidin kuruluşuna koşan toşalarım. Hedir ol yere varıp öz musulmançılık koşularını yerine getirerlerim begen yerler. Onu golü yumurlan metçidlerin oranına olsa hedir kuvatta parağat dedi yaşayış masayında bir metçidin kuruluşunun alınıp barlayandığı hem aydılar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. 2017-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda Türkmenistanda OOW Etrap we Etrap merkezindäki ýaşaýjylaryň sosial durmuş ýagdaýyny gowlandyrmak maksatly ençeme desanyň gurulandygyny, munuň üçin 484 million amerikan dollarından gowrak maliýe serişdesiniň harçlanandygyny türkmen media serişdeleri habar berýärler. Eýse OOW we Etrap ýerlerinde şol harçlanan pullar göze ilýärmi? Öşlükler barmı? Biz bu mesele bilen gyzyklanyp Balkan we Daşow vilayetlerine ýyl-ýyldan sapar edýän Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşoldyk.
Edil etrap merkezlerinden hem de OOW yerlerinden hasap ýürüdilmeli bolsa onu şeýle özgörçlük gözü ýilmeýär diýen ýaly. Sebäbi OOW-laryň ähliýetini sosial taýdan östürmekde, olary ýaşaýyş durmuşyny şertini döretmekde edilmeli ýöne edilmemelýän işler köp. Eger muny bir anyk mysallara gidilenmeli bolsa, Balkan vilayetiniň Bereket etrabynyňdaky OOW-larda meselem Bereket etrabynyň Uýunsu OOW-sunda ýerleşýän nomer 4-nji orta mektep şol etrabın İskender obasındaki altın zor tömektir ineşilorun ehlisi bir medeni zona deyip duran yali yerler yönüşülordu. Mekteplerin sallanına yav olması mekteplerin yanındaki sport zarlarının, sport meydançalarının terden kurnulunluğunu, terden avatlanmanı gözilmeye, Karastırlığın ilkinci yıllarını iktapanaların, medeniyet öylerinin yeni gayrıların yapılmağı bulan şol obalardaki medeniyet öyleri, kulüpler, kitaphane zayları öz özünün yıkıllı, yumrullu ya da olması kâbir adamlara yaş eşyayı hükmüne verildi. Kalı verse de Balkan velayetinde de Daşoğlu velayetinde de etraf merkezi bilen ovaları biriktiriyen köçeler ya da iki ovanı birbirini biriktiriyen köçeler hakkında yine şu ya bola ettir deyip bir gurrun ödere onun muhalmen bölümünü getirip bilen ok yolların ehlisi berbat yollar oların köpsi asfalt çekilmedi yollar asfalt çekilen yolların eyyem opurluk yolluk derecesini yitiriptir.
Ama Murada, onu bu pullar nerede ödleştiriliyor sizin fikrinizce?
Birinciden her şeyde sorulara cevap verilen o. Yani bunu çençak bilen şeylere bir çak etmek mümkün ya da olması. Ovalı yaşayıcıların da etrafların administratif merkezinde yaşayan yaşayıcıların da sorulara veren cevapları bir menzeş olur. Sol velayet merkezlerinde ya da olması göze ilaç yerlerde kâbir zatları bina ediyorlar ya da olması ayrı ayrı ovaları hak gelişine getirmek için çıktığı ediliyor yöne. Şu çıktığın hakiki edilmelerine verin işler bol molfiyal amal edilen ok mıni şol oğulların ehlis diyen yani tasdik ediyorlar.
Aman Murada, hele şu kâbir binalar hem gurulu dediniz. Şu gurulun defalardan peydalanmak mümkünçliğine hele şolar ulanılıyor mu?
Salınan iki yaka sport defaları var. Bir salınan sport mektepleri ya da sport defaları buraların salınışı vaat edilişi yerbeden değer volün yönü şoların son durmuşta edilen talaplar var da. Şoların da mesela sport inventarları bulunup çünçülüğü yine gayri su atla yolu koyulunuk. Ya da olması medeniyet öyleri var. Medeniyet öylerinde de işleyenlerin tat ehlis diyen yali çemgelin adım bir kadırlar zudak ıttı etki yetmesini
Adatlığı Lain ulgamında Osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağdiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepler Adatlıq Radiosu. Efirde xabarlar günnelig bilen men yoksa Nani Qurban. Abbasanın prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlar ortiyet bilen düýpden oňsonok diýdi we iki taraplaryň gatnaşyklaryň hemme wagtda aksyndan pes bolmagynyň akmarlygyny öýdürdi. Trump bu sözleri 12 aprelde devlet sekretari Rex Tillerson Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşşandan soňra aýtdy. Tillerson'ın Putin'le duşu President Trump'ın administrasiyası makalını Rus ve Amerikan resmilerinin en yukarı derecede geçiren ilkinci yüzeyiz gepleşikleri vardı. İşler uğruna vardı deyip NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg metduat yığınağına etti. Belki de karşısından hem kovuldu deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump Putin'le katnaşıkları kovulanırıp olacağını umut dillerdi ve biz neyem olayanını görürsüydü. Trump dünyanın iki sanan güyüşlü devlet has kovula alasta bunun acayip bir dağıt olacaktığına etti ve bunun tersine olmanın hem mümkünlüğünü öldürdü. Edil hedir biz ortiyetle düğüpten oluşmayarız. Bizim ortiyetle katnaşıklarda hem de vakti akısından pes derecede bulmamız hem mümkünlüğünü Trump'a etti. Trump'ın bu sözleri Moskva'nın geçen hepte guman edilen kimik hücum bilen bağırlıkta Prezident Bashar al-Asad'ın rejimini kollamağı neticesinde katnaşıkların dartkınlaşan vaktinin iyi yanına kavat geldi. Damask ve Moskva 4. aprelde Siriya'nın fitnesilerin elindeki şehrinde onlarca adamın ölümüne sebep olan zehirli gazın hükümet kolgolongçuların kontrolündeki kimik yarak ammarını bombalanına yayranlığına ediyar. Ama günvatar hükümetleri bu edilen eret ediyar.
Washington guman edilen kim kerew hüjümine Siriýanyň howa bazasyna ganatly raketa darbalaryny urmak bilen jogap berdi we bu ýagdaý Moskwany gadawa çykardy. Tillerson Moskwada Putin we onuň bir adam Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşip jurnalistlere gatnaşyklaryň pes derejede diýdigini aýtdy. Dünyanın en güýçli ýadra ýaragly döwletleri munyň ýaly gatnaşykda bolup bilmeýär diýip ol Lavrov bilen çykyş eden metduwat ýygnagyna aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministri bar bolan problemalaryň mukdaryna garamazdan bu ýerde bilelikde işleşmegiň ul perspektiwalary bar diýdi. Ol tillerden bilen taraplaryň iki taraplaryň gatnaşyklaryň anjyk meseleleri bilen meşgullanýan ýörite wekilleri bellemek barada alalaşyga gelenligini hem sözüne goşdy. Tillerson iki yurdun kisirak meseleleri utkoşturmak koyunca işi toporunu dörütmek varada alarasko gelenliklerine aitti. Ol bu hizmattaşlığın sonra iki tarafa hasınla kay problemler çözmeye yardım edip bilecektiğini hem sözüne koştu. Emma muna aramazdan iki tarafın Tillerson'un saparının ön ve sapar mahalını özara iyi gençlere sebep olan Siriye meselesi varadaki pozisyalarını ütkodun onu anladiyan aramat görünmedi. Prezident Trump Aktanda olan metduwat ýygnagyny günwataryň harby aranlygynyň inni möwrüýtüni ötüren değerligini aýtdy. Ol NATO-nyň maksada laýyklygyny gaýta-gaýta şübhasyna alypdy. Ol NATO-nyň terrorizme garşy göreşdäki rolyny ugdugy bu aranlyg halkara parahatçylygynyň we howpsuzlygynyň daýanjy diýip atlanyrdy. Trump agda bolup durýan beýleki döwletleriň ýaranlygy maliýeleşdirmekde hasken iş etmeliligi baradaky çağırsyny ýene bir gezek gaýtalady we Ýewropa döwletleri bar bolan borçlaryny tölemeliydi. Şeýledir NATO ýaranlygyny Irak we Owgansany kömek etmekde has köp tagalla etmäge çağırdy.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde men Şaýmerdan ulum rady kabuldan. Abdulaziz Joşgun Awgan türkmenlerinin meşhur bağışlarının birdi. Abdulaziz bağışı Demirgazyk Awganistanyň Paryap welaýatynyň Gorgan etrabynyň Bagwostan owasynda dogulýar. Abdulaziz bağışynyň üç ogly 4 gyzy bar. Ol bir ulag hadisasynda aradan çykdy. Ýöne Abdulaziz bağışynyň aýdymlary Awgan türkmenleriniň arasynda henizem söýülip dinlenýär. Abdulaziz Joşgunyň adamkärçiliginiň ýokary bolandygyny Ustad Muhammed Emin gurrun berdi.
Abdulaziz Joşgun biçara bir gece meni çağırdı şonda deyseng şeyle bir aydım saat ettik şeyle bir aydım saat ettik ta ertireçe hiç yatman ekeni.
Siz Abdulaziz Joşgun'u yakinen tanıyan bolmalı.
Abdulaziz Joşgun bir çetten aha kardeşim bulan bolyor. Doğurdunum Joşgun'tu da. Şeyle bir joşup aydım saat aydanda bir açık gugun bilen sahada Türkmen'ti de. Türkmenlikte.
Abdulaziz Bagşy'nyň halakçylygy uçuramagy awgan türkmenler üçin uly ýetgide.
Abdulaziz Joşgun'un şeýle bir halakatlygy uçurany diňe menem däl belki hemme türkmen sazyny söýýän adamlar üçin, türkmen aýdymyny, türkmen medeniýetini söýýänler üçin juda bir doldurup bolmajak ýetgide.
Abdulaziz Bagşy'ny halk gow görýärdimi?
Abdulaziz Bagşy hakykatdan hem bir adam şekli, adam adamkärlikli diňe bir saz Söhbet dedim däl. Ören ülpe de adamdy.
Abdulaziz Bagşy'nyň şagirdleri hem barmy?
Abdulaziz biçara ýogulul bäri elbetde iýdi ýiten ýok. Men şoňa köp begen ýörün. Haçan bir toy bolanda, tomaşa bolanda güldürip adamlary diýsen, gowunny açyp adamlara şol süýji ýakymly owazy bilen şatlyk paýlaýardy. Elbetde bu ýerde aýtmagymyz gerek pul üçin diýen ýaly. Ya bir dünya malını yığınayın deyip aydımaydan yoktu. Bol şu aydıma verilen, aydım sağda çın yürekten yapışan, aydım sağda öz baktını, öz hoşluğunu, öz güvün isteklerini aydım bilen halkı yetirip, halkın vaktini hoşlap, halkı ruh belentlikte saklayacak olup, hem işe şeyle çıdraşiyatı.
Abdulaziz Joşgun'un ölümünün yıl dönümü, onu Awgan Türkmenleri yadlayar mı?
Men Abdulaziz Joşgun'a yatan yeri yaktı bolsun diyorum. Bu elbette bizlerin medeniyet söyör ve aydım söyör Türkmen halkımızın ören bir ulu yitkisi iyidini doldurup olmayacak yitki hataplıyorum.